dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valon Atila. Njihemi së pari me titujt kryesor. Partit politike zbusin qëndrimet karshi gjykatës speciale për krime lufte. Kosovarët në Siri radhiten për krah grupeve radikale, thot për programin ton ambasadorja Jacobson. Britania bën thirrje për sanksionet të mëtejshme kundër Rusisë. Mbi 70 të vrarë nga një sulm në Nigeri. Për këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim me zhvillimet në Kosovë, ku gjykata speciale për krimet e luftës vazhdon të jetë temë kryesore e komenteve dhe vlerësimeve të ndryshme. Partitë parlamentare ndonë se pranojnë se themelimi i saj do të jetë në disfavor të imazhit të Kosovës, shprehen proqartësimit të dyshimeve të ngritura. Aktualisht, vetëm lëvizja vetëvendosje është pozicionuar kundër themelimit të kësaj gjykate, kurse subjektet tjera mbahen të rezervuara por me shenja se do ta miratojnë themelimin e saj. Kronike Zjedin Gashit.
Subjektet politike në Kosovë po zbusin qëndrimet e tyre karshi miratimit të gjykatës speciale për krimet e luftës, përveç lëvizjes vetëvendosje e cila e thot qartë se nuk do ta mbështesë këtë gjykatë. Partitë të tjera parlamentare shprehen të rezervuara apo edhe pranojnë se miratimi kësaj gjykate nga Kuvendi i Kosovës do të ishte vendim më i favorshëm sesa aprovimi përmes Këshillit të Sigurimit. Megjithatë, vendimi për themelimin e kësaj gjykate nuk është ende në rendin e ditës për seancën e radhës që është thirrur për ditën e njëjtë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka thënë se nëse materiali arrin këtë javë, atëherë mund të futet në renditë qysh në seancën e radhës.
Letra është duke përgatitur dhe nëse vjen seancë, kryetarët e grupeve duhet të jenë përgatitur për të marrë vendimin e duhur.
Kryekuvendari Jakup Krasniqi themelimin e gjykatës speciale apo tribunalit, siç ishte quajtur fillimisht për krimet e luftës, e ka cilësuar si një padrejtësi ndaj Kosovës. Sidoqoftë, në këtë moment ai nuk ka dashur ta bëj publike votën e tij për apo kundër.
Herë tash nuk po duhet ta bëj publike votën.
Me qëndrime të rezervuara ndaj themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës paraqiten edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri, megjithatë, ka thënë se çdo vepër në Kosovë duhet të zbardhet. Kurse në lidhje me gjykatën, ai ka deklaruar se LDK do të merr vendim, pastaj do ta shprehë qëndrimin e saj.
Gjithë ajo që pretendohet, veçmas në raportin e ditë martit, duhet marrë një epilog. Vërtetë e madhe është që na ka dëmtu vetë raporti, por edhe vazhdimi i kësaj, po ashtu është mendojmë një dëmtim, sepse kjo çështje edhe çështje tjera duhet sqaruar.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të AAK-s Ardian Gjini ka thënë se vendimi për gjykatën nuk duhet cilësuar se vendim partiak, por vendim që marrin institucionet e vendit.
Spektri politik duhet gjejë zgjidhje cilat janë në të mirë të Kosovës, nganjëherë gjejmë më të mirat, nganjëherë gjejmë ato që janë pak më të këqija se ato tjera, por ne po mendojmë se gjithë në Kosovë duhet ta kuptojnë se nuk mund të punojmë vetëm me një ndjenjë mllëfi, duhet të ketë qartësi.
Në anën tjetër, Glau Konjufsan nga vetëvendosje ka shprehur qartë qëndrimin kundër themelimit të gjykatës speciale, duke cilësuar atë të padrejtë në raport me Kosovën.
Themelimi një gjykate të tillë do të ishte shumë i dëmshëm për Kosovën, edhe në aspektin politik, por edhe në aspektin e imazhit, sepse të gjithë e dimë se çka ka ndodhur në vitet 98-99, prandaj qytetarët e Kosovës kanë pritë se pas 15 viteve ndoshta do të mund ta kishim një tribunal për Serbinë, e jo për Kosovën dhe për Shqipërinë.
Gjykata speciale për krimet e luftës ka bazën e vet në dyshimet të supozuara në raportin e zviceranit Dick Marty, të miratuar nga Këshilli i Evropës. Mbi bazën e këtij raporti po zhvillohen hetimin nga prokurori amerikan Clint Williamson mbi dyshimet për trafik organesh në rastin ashtu quajtur shtëpia e verdhë. Në rast se Kuvendi i Kosovës dështon që të miratojë themelimin e kësaj gjykate, atëherë përfaqësuesit ndërkombëtar kanë paralajmëruar Prishtinën zyrtare se vendimin mund ta merr Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet paralele sërbe, përveç strukturave të sigurisë, janë ende aktive në veri thonë zyrtar të zyrës administrative të qeverisë së Kosovës si dhe njohës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, kjo është pasojë mungesës së një plani qoftë nga Prishtina, qoftë nga Beogradi për periudhën transitore të kalimit nga institucionet sërbe në ato të sistemit të Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pavarësisht faktit se mbajtja zgjedhjeve lokale në komunat veriore të Kosovës është paraqitur si një nga hapat kryesor të integrimit të kësaj pjese në sistemin e Kosovës, institucionet paralele serbe vazhdojnë punën, madje me intensitet edhe më të shtuar, vlerësojnë zyrtarët e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, si dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Adriana Hoxhi, shef e zyrës administrative të qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se përveç integrimit të shpjestarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në policinë e Kosovës, asnjë institucion tjetër paralel nuk është dëshuar në veriun e Kosovës.
Se institucije koje su i ranije radile po srpskom sistemu, trenutno funkcionišu i više nego što su funkcionisale do sada.
Të gjitha institucionet të cilat edhe më parë kanë punuar sipas sistemit të Serbisë, momentalisht funksionojnë edhe më tepër se sa që kanë funksionuar deri më tash. Do të thotë nuk është dëshuar asnjë nga këto institucione. Integrimi në sistemin e Kosovës po vjen mjaft ngadalë përveç asaj që është bërë në fushën e policisë, që është një rrëfim tjetër. Përndryshe, sa u përket institucioneve që ofrojnë shërbime publike për qytetarët, të gjitha ato funksionojnë sipas sistemit serb, tha Hoxhiç. Ditë më parë edhe Naim Rashiti, hulumtues dhe analist i grupit Ballkanik për politika, pati theksuar për Radio në Evropa e Lirë se të gjitha institucionet paralele serbe, përveç policisë, që kanë operuar deri në vitin e kaluar në Kosovë, operojnë edhe më tutje. Sipas tij, akoma janë funksionale komunat paralele, administrata fiskale, posta, por edhe gjykatat, të cilat ndonë se nuk trajtojnë lëndë penale, trajtojnë lëndë civile. Si thot ai, ende nuk ka filluar transicioni apo shuarja e tyre dhe për këtë nuk kanë plan as Prishtina e as Beogradi.
Ajo që është shumë e rëndësishme në këtë fazë që është vonë, Prishtina dhe Beogradi të kenë një plan të detajuar të transicionit të veriut dhe administratës sërbe në atë të Kosovës. Sepse kështu po shkaktan vështirësi në kuptimin e situatës re, në mesin sërbe dhe vështirësi në çështjen e operimit të institucioneve të Kosovës dhe po e ruan, po se po shkakton konfuzion me sërbes se çfarë do ndodh me punën e tyre, me pagat e tyre, me jetën e tyre në Kosovë.
Edhe Hoxhiç shpreh mendimin se mungesa e një plani apo strategjie për fazën e një tranzicioni nga institucionet serbe në ato të Kosovës është thelbi i gjithë situatës së krijuar në veri.
Jasë se svoje pozicije mnogo puta govorila da je neophodno ozbiljno shvatiti stvaranje strategije za tranzicioni period.
Unë nga pozita ime shumë herë kam theksuar se është mëse e nevojshme që të kuptohet seriozisht krijimi i strategjisë për periudhën transitore, ku saktësisht do të theksoj se çfarë do të ndërpres punën sipas njërit sistem dhe për sa kohë, si dhe si do të filloj të punoj sipas sistemit të ri. Kjo nuk është çështje thjeshtë. Para së gjithash, personeli duhet të jetë i trajnuar dhe i aftësuar që të mund të punoj në mënyrë adekuate, në mënyrë që të ofroj shërbime qytetarëve në formën efikase dhe transparente, theksoi Hoxhiç. Në anën tjetër, Rashiti vlerëson se qeveria e Kosovës duhet ta ketë një mekanizëm gjithëpërfshirës institucional, duke përfshirë të gjitha dikasteret për të koordinuar veprimet në teren, që ta përshpejtoj funksionalizimin e institucioneve lokale të dalë nga zgjedhjet e fundit lokale e sidomos në veri.
Ndodhë është kryesisht Ministria për Shtetit Lokal përgjegjëse me përkajën e zëvendëskryeministës Edita Tahiri, por gjithkushe ka kuptuar edhe vetë sërbet cilën gradualisht për bëjnë pjesësime se nuk është qeveria e angazhuar tërsisht në institucionalisht duke përshim Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Linjave për të vendosë sa më shpejt gjithë strukturë institucionalet nevojshme për pushtetin lokal.
Ndryshe, Hoxhiç ka theksuar se për shuarje në institucioneve paralele në komunat me shumicë serbe në Kosovë e veçanërisht në veri të vendit, duhet definuar sidomos faktin se a kanë pranuar vërtet të dyja palët Prishtina dhe Beogradi integrimin e serbëve në sistemin e Kosovës dhe a e dëshirojnë një fakt të tillë. Sipas saj, nëse ky do të ishte qëllimi i përbashkët i të dyja vendeve, atëherë për arritjen e këtij qëllimi, të dyja palët duhet të bëjnë kompromise të shumta. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Janë dy raste ku kosovarët që po luftojnë në Siri janë rreshtuar pas terroristëve dhe kanë kryer vepra terroriste. Andaj pas kthimit të tyre në Kosovë mund të paraqesin rrezik. Për shkak të ideologjisë radikale që kanë zhvilluar gjetiu, vlerëson ambasadori amerikan në Kosovë Tracy N. Jacobson. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, diplomati amerikan bën thirrje që të gjitha institucionet të reagojnë ndaj problemit të shkuarjes së kosovarëve për të luftuar në Siri. Me ambasadorin Jacobson ka biseduar Fatmir Aliu.
Zonja ambasadore, dëshiroj t'ju pyes për mendimin tuaj për luftën në Siri. Disa njerëz po friksohen nga kosovarët që kanë shkuar për luftuar në Siri, duke thënë se kthimi i tyre në Kosovë mund të jetë shkak për t'u brengosur. Çka mendoni ju?
I think it's absolutely something that we all need to worry about.
Mendoj se kjo është diçka për çka duhet të brengosemi të gjithë. Lufta në Siri është gjë e tmerrshme dhe po vazhdon që një kohë të gjatë. Por po ashtu këtu në Kosovë jemi të shqetësuar për shkak të kosovarëve të rinj që po shkojnë për të luftuar në Siri, duke u radhitur me grupe radikale dhe duke zhvilluar atë lloj ideologjie. Dhe çfarë ndodh pastaj? E pam sulmin mbi tre pjesëtarët e gjandarmerisë në Turqi, të cilët u vran nga një luftëtar në kthim e sipër. E patëm sulmin vetvrasës me bombë në Irak, i cili u krye nga një kosovar që kishte qenë në Siri. Pra po, kjo gjë është shumë brengosëse dhe të gjithë duhet të reagojmë ndaj kësaj çështjeje, si bashkësi ndërkombëtare së bashku me Kosovën, sepse qartazi ky nuk është problem vetëm i Kosovës, por është problem i mbar botës. Po ashtu mendoj se janë disa mënyra të ndryshme se si të reagojmë ndaj kësaj çështjeje në të cilat duhet të punojmë së bashku. Një prej tyre ka të bëjë me reagimin nga aspekti i zbatimit të ligjit. Ligji i propozuar i Kosovës për luftimet në Siri është një hap i mirë i parë. Ne duhet të bashkëpunojmë sa i përket këmbimit të informacioneve rreth asaj se kush janë këta njerëz, ku gjenden ata dhe cilat janë qëllimet e tyre. Por po ashtu mendoj se duhet ketë edhe një bashkëbisedim më i gjerë shoqëror, i cili duhet të ndodhë. Njerëzit nganjëherë tërhiqen nga këto ideologji radikale, nganjëherë për shkak se nuk ndjejnë që kanë mundësi të tjera, mundësi ekonomike apo mundësi për të marrë pjesë më fuqishëm në bashkëbisedimin që vendi e zhvillon për të ardhmen e vet. Pra ka të bëjë me çështjen e zhvillimit ekonomik, demokratik, shoqëror dhe arsimor. Mendoj se të gjithë mund të punojmë së bashku për të krijuar ato kushte në Kosovë që përbëjnë më pak mundësi për ato lloj të tërheqjes ndaj çfarëdo forme të radikalizmit, qoftë ai islamik apo çfarëdo lloj tjetër të radikalizmit që ekziston.
Po thoni që duhet të brengosemi, po realisht çfarë do të thotë kjo? Që ata po kthehen si terrorist, a mund ta themi kështu?
Well, I think we've seen two that have committed terrorists that are alleged.
Mendoj se i kemi parë dy persona të cilët kanë kryer vepra terroriste që pohohet se kanë kryer vepra terroriste. Pra, kjo është shenjë qartë. Kështu qëndron puna edhe në vende tjera në Evropë. Do të them se nga shumica e bisedimeve të mia me kosovarët, e shoh se ata janë shumë krenar me faktin se ka një formë të fesë islame tolerante që e respekton shumë llojshmërinë, ku njerëzit jetojnë së bashku, ku askush nuk mundohet t'ua imponojë dikujt tjetër pikpamjet e tij apo saj. Unë flas me shumë kosovarë të cilët janë të shqetësuar nga rritja e kësaj forme më ekstreme të islamit. Shumica e tyre nuk e duan këtë gjë. Ata duan të shohin zhvillimin në një shoqëri shumë kulturore, shumë etnike dhe shumë fetare, që bazot në respektin e ndërsjell. Këtë e dëgjoj nga populli i Kosovës, këtë e dëgjoj edhe nga qeveria e Kosovës me vite të tëra dhe natyrisht, dhe ne sigurisht e përkrahim një gjë të tillë.
Po për bashkësinë islame të Kosovës, çka mendoni? Apo e bën punën e vet siç duhet? Shumë njerëz po thonë se bashkësia islame nuk po e kryen punën si duhet, sepse siç duket gjithçka fillon nga imamet të cilët predikojnë në xhami. Mund ta kem gabim, por
e kam dëgjuar këtë dhe kemi lezuar për këtë në përgazeta. Nuk është puna ime si ambasadore amerikane ta gjykoj cilindoj institucion përfshirë dhe bashkësin islame, por kam dëgjuar disa nga fjalimet e disa prej imamëve të cilët janë mjaft brengosëse. Disa prej tyre janë mjaft shoveniste. Kjo nuk është një gjë e cila ka vend në demokracinë e shekullit 21. Prandaj mendoj se kjo është diçka për të cilën vetë kosovarët duhet ta ngrejnë zërin. Nuk është aq më rëndësi se çfarë mendon ambasadori amerikane. Rëndësi ka çfarë mendojnë kosovarët. Rëndësi ka se çfarë shoqërie vetë kosovarët e duan, çfarë lloji të fesë dëshirojnë të kenë dhe çfarë marrëdhënie ndërmjet fesë dhe shtetit sekular dëshirojnë të kenë. Po ashtu mendoj se kosovarët do të mund ta ngrenin zërin pak më shumë rreth këtyre çështjeve.
Pra ju mendoni se nuk po e ngritin zërin mjaftueshëm, apo nuk po e thoni këtë?
Mendoj se kam dëgjuar mjaft veta që i kanë shprehur shqetësimet e tyre te unë, te ambasada amerikane, apo te ndërkombëtarët e tjerë, por që nuk i kanë shprehur ato në të njëjtën mënyrë në shoqërinë më të gjerë.
A mendoni se Kosova mund ta humbas vlerën e saj më të çmuar të paqes dhe tolerancës ndërfetare që e ka pasur për aq shumë kohë?
Well, I hope that the vast majority...
Shpresoj që shumica e popullit të Kosovës që përkrah shtetin sekular, që përkrah shumë llojshmërinë fetare, që përkrah respektin e ndërsjell, ta ngrej zërin dhe që pastaj ky zë të jetë ai që do ta trasoj rrugën drejt së ardhmes.
Intervistën e plot me ambasadorin Jacobson mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në rubrikën e komenteve mund të na shkruani edhe ju të nderuar dëgjues se çfarë mendoni për këtë problematik. Çfarë masash mund të ndërmerren për të ndaluar shkuarjen e kosovarëve për të luftuar në Siri.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në mënyrë që të krijohen vende të reja të punës dhe taksa më të mëdha të shtetit, autoritetet përgjegjëse duhet të krijojnë kushte që investimet e huaja të orientohen në prodhimtari, thon ekspert për çështje ekonomike. Vetë zyrtarët thon se patundshmëria, ndërtimtaria, energjetika dhe sektori financiar viteve të fundit kanë qenë fushat më atraktive për investitorët e huaj. Kronike Nadije Ahmetit.
Investimet ndërkombëtare duhet të orientohen në sektorin e prodhimtarisë, teknologjisë, komunikacionit, të bujqësisë dhe minierave, sektor këta që mund të gjenerojnë vende të reja të punës, thon ekspert për çështje ekonomike. Por autoritetet kompetente në Prishtinë duhet që të krijojnë kushte që investimet e huaja të fokusohen në këto fusha, thot Lumir Abdigjiku, drejtori i Institutit e Reinvest.
Këto investime drejt sektorëve të cilat mund gjenerojnë vende të reja të punës, do gjenerimi vendeve të reja të punës mund të bëhet kryesisht nëpërmjet investimeve në prodhim, në prodhimin vendor. Apo në sektorët, në përgjithësi në sektorët të cilët mund të tregtohen. Sektorët si telekomunikacioni, për shembull, IT-ja, punimi ushqimit, përmunimi të filit, minierat e kështu me radhë mund të jenë sektore me mjaft interes.
Kategoria kryesore ku duhet të orientohen investimet e jashtme në Kosovë është sektori bujqësisë dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të cilat mund të hapin vende të reja të punës dhe krijojnë taksa për shtetin, thotë Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës.
Unë mendoj se tre janë sektorët strategjik ku duhet të orientohen investimet Kosovë, mirë po, kur është fjala tek investimet e vogla, atëherë unë mendoj se ato duhet të orientohen në ndërmarrjet e vogla ose mesme dhe në sektorin e bujqësisë, ndërsa tek investimet pak më të mëdha, unë mendoj se ka nevojë tregu i telekomunikacionit, i minierave dhe i mineraleve dhe tregu i energjetikës.
Ndryshe, sipas autoriteteve kompetente, patundshmëria, ndërtimtaria, energjetika dhe sektori financiar viteve të fundit kanë qenë më atraktive për investitorët e huaj. Sipas të dhënave zyrtare, në 6 mujorin e partë të vitit 2013, nga investimet e huaja janë punësuar 834 punëtor, 221 nga ta janë punësuar në sektorin e ndërtimtarisë, 155 në sektorin financiar, 140 në tregti, kurse 138 në aktivitete shërbyese. Por Lumir Abdigjiku konsideron se investimet në ndërtimtari janë investimet e cilat nuk sjellin punësim afatgjatë. Madje me këtë sektor tregu do të ngopet dhe në këtë mënyrë nuk mund të sjellin ndonjë përfitim të madh.
Kosova ka nevojë pra për industri ose për sektor të cilat vlera ose produkti të cilat dhe mund të tregtohet dhe tregtimi i tyre sjell më tepër më pas qëndrueshmëri në krijimin e vendeve të reja. Unë se në mbasin e tyre. Pra investimet në ndërtimtari janë afashkurte, ndonë se ka një rritje janë shumë afashkurte sa për këtë krijimit e vendeve të reja të punës, me qenë se dikur tregu të të ngopit, e nuk sjellin pra ndonjë beneficion të madh sa për këtë tregtueshmëri në produkteve të tyre.
Kurse profesori ekonomist Naim Gashi thotë:
Unë mendoj se sektori ndërtimtarisë në Kosovë është një nga sektorët ku lulëzon ekonomia në të vëllë, mirë po faktikisht ndërtimtaria llogaritet si sektori me informalitetin më të lartë në Kosovë, ku shkakton humbje të mëdha ekonomisë dhe buxhetit të shtetit për miliona euro.
Ndryshe në 9 mujorin e vitit të kaluar, vlera investimeve ka arritur në 205 milion euro, apo siç thuhet nga autoritetet kompetente, 15% më tepër krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2012. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë tani me materialet nga rajoni dhe bota. Nga to veçojmë zgjedhjet presidenciale në Maqedoni dhe krizën në Ukrainë. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet presidenciale janë mbajtur të dielën në gjithë Maqedoninë. Rezultatet e para të publikuara nga Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve bëjnë me dije se kandidati për president i VMRO DPMNE-s Gjorgje Ivanov dhe Stevo Pendarovski Lidhje Socialdemokrate do të garojnë në balotazhin e 27 prillit. Por për më shumë hollësi dëgjojmë korrespondentin ton në Shkup, Isuf Kadriu.
Kandidati për president i VMRO DPMNE-së Gjorgje Ivanov dhe Stevo Pendarovski Lidhje Socialdemokrate të Opozitës kaloi në balotazh për zgjedhjet prezidenciale në Maqedoni më 27 prill, por me një diferencë prej më shumë se 100.000 vota në favor të presidentit aktual Ivanov. Sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për kandidatin e VMRO-s, kanë votuar rreth 440.000 votues, kundrejt 320.000 votave të kandidatit opozitar Stevo Pendarovski. Ilias Halimi, kandidati i Partisë Demokratike Shqiptare i opozitës, ka marrë rreth 39.000 vota, kurse për kandidatin e katërt Zoran Popovski në opsionin qytetar të Maqedonisë janë përcaktuar rreth 30.000 votues. Të drejtën e votës e kanë shfrytëzuar 48.28% e rreth 1.8 milion qytetarëve me të drejtë vote.
Që prodhojmë të bidam preciatër në site gradjani në Republika Makedonia.
Do të jenë presidenti të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Do të nëzise dhe më shumë jetën e përbashkët të gjithë qytetarëve pavarësisht të përkacis etnike apo fetare. Do të vazhdojmë të realizojmë objektiva që kemi paranesh. Fitoria e thellë është edhe një dëshmi se qytetarët i besojnë konceptit ton, u shpreh kandidati i VMRO-së për presidente Gjorgji Ivanov. Kryetari i kësaj partie, njëherit kryeministër Nikola Gruevski, tha se fitoria e Ivanovit është paralajmërim edhe për fitoren e thellë në zgjedhjet parlamentare që mbahen së bashku me rrethin e dy të zgjedhjeve presidenciale.
Nismë pagodërni za ova podrshkë. I tani dava silen vetër vo grup.
Ne jemi falënderues për këtë mbështetje, e cila na jep një shtytje të fuqishme për zgjedhjet më 27 prill, si për presidentin, ashtu edhe për 62 deputet. Tha Gruevski, i cili shumëherë ka deklaruar se me marrjen e gjysmës së deputeteve të kuvendit, nuk do të kushtozohej më nga Partitë Shqiptare me kërkesat të cilat i ka quajtur absurde për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në gjithë Maqedoninë dhe ndryshimin e kushtetutës për zgjedhjen e presidentit në kuvend. Nga ana tjetër, kandidati i opozitës Stevo Pendarovski tha se betejë ende nuk ka përfunduar. Lufta nuk ka përfunduar, paraneshë ndodhet rrethi i dytë zgjedhor, dhe unë nuk keqë dorë që deri në ditën e fundit të luftoj për konceptin dhe idetë në të cilat besoj, deklaroi kandidati për presidenti LSDM-s Stevo Pendarovski. Ndërko kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendo Thaçi, për kundër disfatës është shprehur i kënaqër me rezultatin zgjedhor. Ai akuzoi para se gjithash BDI-n për friksimin e qytetarëve shqiptar për të mos dalur në votime.
Ne jemi në një situatë shumë të favorshme, ku tregu se PDSH-ja është një forcë shumë e madhe, një strukturë jashtëzakonisht e fuqishme, dhe unë parashoh që këto vota shpejt për dy javë do të konvertohen në 13 apo 14 deputet.
Por nga BDI-ja, e cila kishte bërë thirrje për bojkotin e zgjedhjeve për shkak të refuzimit të kërkesës së saj për një president konsensual, thanë se shqiptarët e të dielën treguan pjekuri kombëtare dhe qytetare, duke i thënë jo presidentit të njanshëm dhe po idesa për president konsensual. Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Mund të jetë shumë vonë për të parandaluar luftën në lindje të Ukrainës, por Shtetet e Bashkuara duhet me shpejtësi të ndërmarrin masat e premtuara nga Zoti Obama dhe Zoti Kerry, ose do të humbasin atë pak besueshmëri që u ka mbetur në Ukrainë, shkruan gazeta Washington Post në një editorial të saj. Tekstet nga ky artikull na i sjell materiali në vazhdim. Një javë më parë, militantët kanë uzurpuar ndërtesat qeveritare në tre qytete lindore të Ukrainës. Ky veprim nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry është cilësuar si përpjekje e paligjshme e Rusisë për të krijuar krizë me operativ të paguar, shkruan gazeta Washington Post. E njëjta kujton se Kerry ka kërcënuar se Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen me sankcione kundër sektorit të minjerave të Rusisë, atit të energjisë dhe bankar. por në ditët në vijim, administrata Obama ka dështuar të veproj. As grupi 7 ministrave të financave në takimin e së njëjtës në Washington nuk ka arritur të dakordohet për masat. Rjedhimisht, si pas gazetës, as njëra nga këto qeveri nuk duhet të befasohet nga ofensiva më e gjerë dhe më e guximshme që ka nisur të shtunën në lindje të Ukrainës. Si pas vëzhguesve të pavarur, njerëz të maskuar kanë sulmuar ndërtesa qeveritarë në Supaku edhe 4 qytetet të tjera. Të dielën luftimet kanë shpërthyer pasi forcat e Ukrainës kanë bërë përpjekje të rimarrin një ndërtesë në qytetin Slovjansk. Me këtë rast janë raportuar viktima nga të dyja palët. Edhe këtë herë zyrtarë të lartë amerikan dhe evropian kanë akuzuar Rusinë se qëndron prapa sulmeve, shkruan Washington Post. Samantha Power, ambasadore e SBA-s në Kombet të Bashkuara, ka thënë se veprimet kanë qenë profesionale, të koordinuara dhe kanë treguar shenja të përfshirjes së Moskës, por përsëri nuk ka pasur asnjë përgjigje të prekshme të SBA-s. Power vetëm ka thënë se do të ketë rritje të sanksioneve nëse aksionet që janë parë gjatë ditëve të fundit vazhdojnë. Edhe sa veprime duhet të ndërmarë Rusia për të provokuar një përgjigje, shtron pyetjen gazeta. Për javë të tëra, presidenti Obama ka thënë se ndërhyrja ushtarake në lindje të Ukrainës do të nxiste sanksionen nga SBA-ja me më shumë pasoja se masat e ndërmarra kundër një pjesë të vogël të miqshve të Vladimir Putinit dhe një banke më 20 mars. Sipas llogaritjeve të SBA-s, kjo ndërhyrje ushtarake është duke u zhvilluar. Zyrtarët thonë se kjo i ngjan operacionit që ka çuar në aneksimin e Krimes. Gjakderdhja e raportuar të dielën mund të përdoret nga Kremlini si justifikim për të urdhruar pushtimin nga 10 mijëra trupa që ka vendosur pranë kufirit, shkruan gazeta. Sipas asaj, qeveria e Ukrainës ka marrë me të drejtë qëndrimin se nuk mund të lejojë Rusinë që të marrë qytetet e saj pa u përgjigjur me luftime. Mund të jetë shumë vonë për të parandaluar luftën në lindje të Ukrainës, por Shtetet e Bashkuara duhet me shpejtësi të ndërmarrin masat e premtuara nga zoti Obama dhe zoti Kerry, ose do të humbasin atë pak besueshmëri që u ka mbetur në Ukrainë. Nëse lufta së dielës vazhdon, SBA po ashtu duhet të shqyrtoj kërkesën e Kievit për furnizime jo vdekjeprurse dhe armë të vogla për forcat e saj. Nëse Ukraina si janë të detyruar të luftojnë për vendin e tyre, ata duhet të ndihmohen, shkruan gazeta Washington Post.
Dëgjuesi i nderuar, kështu kemi ardhur në fund të pjesës tematike, në vazhdim ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Japonisë Shinzo Abe ka deklaruar se vendi i tij mbështet fuqishëm përpjekjet e Kosovës për eurointegrim. Këto komente ai ka bërë në Tokyo gjatë takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Të dy kryeministrat kanë nënshkruar deklaratën e përbashkët për bashkëpunim, për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, për zhvillimin ekonomik, promovimin e bizneseve e të tjera, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës Oleksandr Turchinov ka thënë se nuk është kundër një referendumi mbarkombëtar në Ukrainë. Turchinov ka thënë se referendumi mund të mbahet në ditën e njëjtë me zgjedhjet presidenciale të planifikuara për datën 25 maj. Ai është shprehur i sigurt se shumica e ukrainasve do të mbështesin një Ukrainë të pavarur, demokratike dhe të bashkuar. Britania ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të pajtohet për sanksionet të mëtejshme kundër Rusisë në përgjigje të përshkallëzimit të krizës në pjesën lindore të Ukrainës. Ajo çfarë ka ndodhur në pjesën lindore të Ukrainës si gjatë 48 orëve të fundit është qartazi për shkallëzimin mëtejshëm i krizës dhe është shumë rrezik, pasi mund të çojë në masa të mëtejshme nga të dyja palët, ka thënë sekretari i jashtëm britanik William Hague. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian në takimin e sotëm në Luksemburg janë pajtuar për t'i përfshirë edhe 4 persona të tjerë në listën e sanksioneve për shkak të përfshirjes së tyre në keqpërdorimin e fondeve shtetërore të Ukrainës. Emrat e tyre do të publikohen nesër. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur se rreth 30.000 deri në 40.000 trupa ushtarake ruse vazhdojnë të qëndrojnë në kufirin mes Rusisë dhe Ukrainës, pavarësisht paralajmërimit të Moskës se do të urdhërojë tërheqjen e pjesëshme të tyre. Të dhënat nga Departamenti i Shtetit hedhin poshtë pretendimet e Rusisë se agentët e saj nuk janë aktiv në Ukrainë. Policia e Nigerisë thot se së paku 71 persona janë vrarë dhe 124 të tjerë janë plagosur nga një eksplodim në stacionin e autobusëve në periferi të kryeqytetit Abuja. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por dyshimet bien mbi militantët islamik të grupit Boko Haram. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kjo pra ishte e tëra për këtë edicion, unë ju falendroj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.